Його вже також звільнили та показати керівництву цих каналів, що колег підтримують і інші журналісти, сьогодні зібрався пікет біля телецентру. Ігор Соболєв.
Вони вимагали двох дуже важливих речей. По-перше, припинити тиск на тих журналістів, які відмовляються працювати з затемниками, які прагнуть працювати з дотриманням стандартів, які у відповідь отримують звільнення, відсторонення від роботи, зняття з ефіру. По-друге, сісти за стіл переговорів з журналістами, визнати, що журналісти мають беззаперечне право формувати редакційну політику і домовитися про нормальні, цивілізовані, професійні стандарти. Що ми показуємо, чому ми це показуємо, як ми це показуємо. Журналісти не вимагають нічого, окрім права працювати професійно, окрім права працювати, показуючи всі точки зору, даючи всі важливі новини. Це була вимога сьогоднішньої акції, вона була задекларована людьми, вона була написана на стінах, які оточують телецентр, і вона лишилася з тими людьми, які пішли далі працювати.
Учасники акції тримали в руках букви, з яких складався лозунг «Тут звільняють за правду». На їхніх руках були символічні паперові ланцюги. Після скандування «Ні цензурі» пікетувальники порвали ланцюги. На листівках, які роздавали учасники акції, вказані такі вимоги – зупинити замовчування та викривлення новин, визнати право журналістів та ведучих на участь у формуванні редакційної політики. Представники першого національного телеканалу роздавали листівки, в яких описані випадки на ОТ-1, які, на їхню думку, можна кваліфікувати як цензуру.
Перший публічний процес, який був оголошений 3 тижні тому, привів до того, що ефір став вільніший. В ефірі стало набагато менше таких брудних, відвертих маніпуляцій з подіями. В ефірі стало чути представників опозиції, представників кандидата Ющенка, оскільки журналісти лишаються в меншості, оскільки більшість ведучих не приєдналася до руху, оскільки більшість випускових не приєдналася до руху, то повністю ефір звільнити не вдалося. І зараз ті журналісти, які протестують, їх або відстороняють від роботи, або дають робити тільки маленьку частину. Акцент зроблений на тому, що ведучі контрольовані, частина журналістів контрольована, і таким чином в ефір все одно потрапляє дуже багато брехні або того, що туди не мусить потрапляти. Тому зараз тим, чим займаються журналісти, переконують своїх колег, що це не є когось особиста проблема, що це є загальна проблема всієї професії, і нам треба разом відстояти наші професійні інтереси. Наша мета – укладання прозорих, публічних угод про редакційну політику на кожному каналі. Це було б чітко написано, що всі новини, які є важливими, йдуть до ефіру, що всі новини, які є суперечливими, подаються з різними точками зору. Вся інформація є перевіреною. Тільки такі угоди будуть підписані, вся акція припиниться. Журналісти повернуться до нормальної спокійної роботи, перестануть ходити по вулицях, перестануть фарбувати стіни. Це є єдина вимога.
Говорив Єгор Соболєв, голова незалежної медіапроспілки. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у нас у програмі короткі новини. З ними до студії вийшла Наталка Кудрик.
Новим держсекретарем Сполучених Штатів президент країни Джордж Буш планує призначити свого радника з національної безпеки Кондолізу Райс, повідомили чільні представники Білого Дому. Громадяни України, затримані у західноафриканській країні Кот-д'Івуарі, вже звільнені, повідомив речник МЗС Маркіян Лубківський. Раніше повідомлялося, що 8 українців, а також громадян Росії та Білорусі утримували під вартою в аеропорту міста Абіджана. Всього були затримані 15 осіб, членів екіпажу літака Ан-12. Японію не задовольняє передача лише 2 з 4 Курильських островів, заявив прем'єр-міністр країни Дзюнітіро Коїдзумі. Він наголосив, що мирної угоди між Японією та Росією не буде, коли не буде з'ясована належність цих островів. Уряд Великобританії збирається заборонити в Англії куріння практично в усіх громадських містах, у тому числі в офісах і ресторанах. Заборона не стосуватиметься лише приватних клубів і барів, де не подають гарячих страв.
Дякую, це були короткі новини, які підготувала Наталка Кудрик. З нами вона була у студії. Перш ніж ми перейдемо до наступних тем світу в новинах, я лише скажу вам, що темою вечірньої свободи, яку вестиме Василь Зілгалов за 25 хвилин, буде, що вплине вирішальним чином на підсумки другого туру президентських виборів. Гості Василь Онопенко, Микола Замколенко, Микола Сирій та інші. Приєднуйтеся до дискусії о 20-й годині за Києвом. А ми знову повертаємося до теми теледебатів, які пройшли вчора в Україні. Економіка стала головною ареною передвиборчих телевізійних змагань. Так зауважують оглядачі в західній пресі. На думку газети Financial Times, економічне послаблення напередодні виборів викликає широкі побоювання, що українська економіка може серйозно загальмувати після кількох років стрімкого зростання. Це ж число газети публікує і заклик європейського парламентаря щодо необхідності дати Україні чітку європейську перспективу, бо в іншому випадку в неї не лишиться можливостей, крім того, як інтегруватися з Росією. Слухайте «В Україні і світ» – огляд преси на цю тему. О 21 за Києвом. А ми з вами у світі в новинах переходимо до міжнародних подій. Лідер перехідного керівництва на палестинських територіях Махмуд Аббас звернувся до войовничо налаштованих палестинських угруповань зі закликом припинити акції насильства під час кампанії до президентських виборів, які заплановані там на 9 січня. Палестинське керівництво також вимагає від французьких властей передати повну інформацію про причини смерті колишнього лідера Ясера Арафата. Представник Міністерства закордонних справ Франції, однак, заявив, що згідно з французьким законом, медичні дані можна передати лише членам родини. Тему продовжує Михайло Мегалисько.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Сілван Шалем у розмові з державним секретарем США Коліном Павелом, який днями подався у відставку, висловив сподівання, що нове палестинське керівництво скерує свої зусилля на поліпшення миру на Близькому Сході, і додав:
We would like to enable the Palestinians to have a free and fair election.
Ми бажаємо посприяти палестинцям провести вільні і справедливі вибори, які правдоподібно відбудуться 9 січня. Їм буде надано все необхідне, щоб впевнитися в тому, що вони матимуть можливість обрати нове керівництво, запевнив глава ізраїльського зовнішньополітичного відомства. Зі свого боку, державний секретар США Колін Павел позитивно відгукнувся про перші кроки діяльності тимчасового керівництва. Ми задоволені відповідальним підходом палестинських лідерів до процесу спільного обговорення, і ми також задоволені визначенням дати виборів нового президента палестинської адміністрації. Згідно з повідомленнями агентств преси, у вівторок у смузі Газа відбулося друге засідання лідерів різних палестинських груповань. Тимчасовий палестинський лідер Махмуд Аббас звернувся до різних войовничих угруповань з проханням припинити на період президентської кампанії дії насилля. Аббас намагається досягти не лише перемир'я, а й тіснішої співпраці з різними ворогуючими між собою палестинськими фракціями. У понеділок він провів спільні наради із представниками 13 таких фракцій, а у вівторок зустрівся з лідером озброєного угруповання «Хамас», яке здійснювало часто антиізраїльські напади. Згідно з повідомленнями, представники «Хамасу» та «Ісламського джигаду» вимагають створення спільного керівництва. Тимчасовий палестинський лідер холодно поставився до такої пропозиції, повідомило агентство Associated Press. Хавьєр Солана, шеф дипломатії Європейського Союзу, після зустрічі з Аббасом та іншими палестинськими представниками висловив впевненість в тому, що теперішнє палестинське керівництво зможе організувати вибори протягом 60 днів. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». Події в Іраку були однією з головних тем сьогоднішньої зустрічі начальників генеральних штабів країн-учасниць НАТО та їхніх партнерів. Ця зустріч відбулася в Брюсселі. На думку спостерігачів, вона носила дещо сенсаційний характер, бо Росія запропонувала продавати до Іраку свою зброю. Послухаємо подробиці від Славка Волинського.
Як показало нинішнє засідання, сказав сьогодні журналістам один із речників НАТО, Росія зробила важливий прорив у стосунках з Альянсом і, зокрема, у підтримці США в боротьбі з міжнародним тероризмом. Ця підтримка і співробітництво у військовій галузі полягає в тому, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Юрій Балуєвський запропонував учора продавати для нової іракської армії зброю із своїх арсеналів. У понеділок цю пропозицію підтримав головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі генерал Джеймс Джонс, а сьогодні більшість країн-учасниць Альянсу. Усі спроби журналістів довідатись, хто платитиме за російський збройовий експорт – іракці чи американці – виявились марними. Однак російський генерал під час коротенької зустрічі з журналістами наголосив, що Росія не буде дарувати іракцям зброю, як це робитимуть інші країни коаліції, а продаватиме і додав, що Ірак вже зробив пропозицію Москві продати партію танків середньої ваги. Виручені кошти від продажу зброї підуть на зміцнення Збройних сил Російської Федерації. Іншим важливим моментом у діалозі між НАТО і Росією, на думку декотрих оглядачів, стала домовленість про тісніше співробітництво щодо оперативної сумісності військ. Нині у штаб-квартирі НАТО також відбулась зустріч начальників генштабів Альянсу і їх українського колеги генерала Сергія Кириченко. Українським військовим, як завжди, ніколи зустрічатись із журналістами, тому я попросив сказати кілька слів про засідання французького військового Пінзона Дюсселя. І був шокований тим, що корінний француз добре розуміє українську мову, говорить Пінзон Дюссель.
Я був у Львові і у Києві 2 роки тому, тому що це для мене це дуже важко розмовляти українською мовою. Я перейду на англійську. We talk about the cooperation plan between Ukraine and NATO.
Ми говорили про план співробітництва між Україною і НАТО, заслухали звіт української сторони, що було зроблено протягом 2004 року, і обговорили план про співпрацю на 2005 рік. І це все, перепитав я французького офіцера. На жаль, відповів мій співрозмовник. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
І повідомлення з західного регіону України. На Львівщину з дводенним візитом сьогодні прибув міністр оборони України, генерал армії Олександр Кузьмук. За його словами, за 4 дні до виборів він приїхав вирішити соціальні питання в західному оперативному командуванні. А на думку політиків, генерал армії прибув лише з однією метою – наказати військовим голосувати за кандидата від влади Віктора Януковича. Моя колега Галина Терещук спілкувалася і з міністром оборони України, і з місцевими політиками.
Міністр оборони України Олександр Кузьмук відвідав 80-й аеромобільний полк військовий інститут, 24-ту окрему механізовану бригаду у Яворові, а також склади артилерійських боєприпасів неподалік Львова. Міністра оборони супроводжував кортеж із 20 авто. Серед тих, хто зустрічав генерала армії на Хмелівському литовищі, були керівники місцевої влади, серед яких не був запрошений голова облради Михайло Сендак, прихильник Віктора Ющенка. Ось що з цього приводу думає голова облради Михайло Сендак.
Чому мене як голову обласної ради не запросили зустрічати в аеропорт міністра оборони? Ну як ти говориш, я найвища посадова особа представницької влади. Раз вони роблять це закрито, значить його візит теж зробити тиски на своїх підлеглих.
Однак міністр оборони України Олександр Кузьмук, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, чому саме за 4 дні до другого туру президентських виборів він 2 дні проведе на Львівщині, заявив.
Свій робочий план, в тому числі ті заняття, які завтра будуть проводитися в Яворові, я затвердив 12 жовтня. А буду чи не буду я на посаді, це інша справа. Я працюю не на сьогоднішній день, а на завтра. Але я чусь переконаний, що я буду і післязавтра.
На запитання, чи давав таки генерал армії Олександр Кузьмук вказівки своїм підлеглим голосувати за кандидатуру Віктора Януковича, у відповідь почула.
Таких вказівок я не даю і не буду видавати. Але я сам знаю, як я буду голосувати.
Так Віктора Ющенка у Львівській області візит міністра оборони пов'язує лише з другим туром президентських виборів, адже військові західного оперативного командування у першому турі підтримали кандидатуру Віктора Ющенка. І на думку представників нашої України, генерал армії прибув, щоб вплинути на особовий склад, залякати їх звільненнями чи іншими військовими стягненнями. Штаб Віктора Ющенка інформує, що військових заставляють здавати відкритні талони. Міністр оборони України Олександр Кузьмук відкинув можливий силовий варіант розвитку подій в Україні після другого туру президентських виборів і зазначив, що в Україні було достатньо передумов для виникнення громадянської війни, але цього не було допущено. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у світі в новинах. Програму, яку підготували і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. 20-те століття в історії України було трагічно пов'язаним із насильством, яке чинили на українській землі ті з іноземних окупантів, хто владарював на цих територіях. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Які творів українських радянських поетів, прозаїків, кіномитців було присвячено Золотому вересневі 39-го року, радісному святові воз'єднання у братерській сім'ї народів. У радянській пропаганді витворився романтично-безкровний образ тих подій, який, власне, і перекочував у наші часи. Мовляв, репресії почалися пізніше, а спершу було все так красиво. Насправді, все було не так, і кровавий кошмар для етнічних поляків на західноукраїнських землях комуністична система розпочала відразу ж 17 вересня 39-го року, відразу ж після початку визвольного походу Червоної армії.
Молодший політрук 15-го стрілецького корпусу Загорульський 21 вересня 1939 року у селі Олександрівці застрелив у ліжку хворого польського поміщика, якого оглядав лікар. На дорожньо-контрольному пункті поблизу Тернополя було затримано двох невідомих, начебто Батрака і Куркуля. На запитання червоноармійця, що ж робити із затриманими, начальник політвідділу 24-ї танкової бригади батальйонний комісар Березовський відповів – наймита відпустити, а Куркуля розстріляти. За наказом командира батальйону старшого лейтенанта Булгакова і старшого політрука Кондюрина, 44-та стрілецька дивізія 27 вересня 1939 року були розстріляні з гармати 15 польських кавалеристів, захоплених у бою під містом Руське. Їхні трупи покинули просто небо у полі. Майже 5000 польських вояків 27 вересня були захоплені у полон під час бою в районі Замостя. Серед них почали ошукувати полонених офіцерів, сержантів, поліцейських. Потім вони були розстріляні прямо на очах полонених. 6 офіцерів, 8 сержантів, 150 поліцейських.
Це все витяги із документів тієї доби та підтверджених з різних джерел спогадів, які характеризують загальну атмосферу так званого визвольного походу. А ось як оцінює тодішні події історик. Перед мікрофоном Владислав Гриневич.
Похід на Польщу планувався не стільки під національними, скільки під класовими гаслами. Звиклим до комуністичної риторики народним масам розтлумачували сенс вступу у СРСР у війну з завданням співдії повсталим робітникам, селянам Білорусі, України і Польщі, повалені гніту їхніх віковічних ворогів, поміщиків і капіталістів. Та метою не припустити захоплення території Західної України, Західної Білорусі і Німеччини. Від самого початку військові документи почали фіксувати випадки, десятки чисельних незаконних розстрілів польських солдатів і офіцерів. Власне кажучи, інспірували ці настрої самі керівники цього походу. Вже в перші дні війни Хрущов звернувся до керівників НКВС, які були в військах, з питанням, скільки вбито польських офіцерів і ворогів. Йому відповіли, що під час йшло про осаду Львову, сказали, що нікого ще не було вбито. Він звинуватив це керівництво НКВДівське в тому, що вони погано працюють, бо нікого ще не вбито. Мехліс взагалі, власне кажучи, вважав, що супротив відбувається тільки тому, що його польські офіцери здебільшого провокують. Тому вони і були основною мішенню. Оці от події вересня 39-го року стали специфічним передвістям Катині, бо оця ненависть, націленість радянських репресій проти військової і політичної еліти Польщі, воно вилилося, як ми знаємо, потім у знищення, фізичне знищення 22 тисяч польських офіцерів в різних таборах Радянського Союзу і тюрмах, що відбулося влітку 1940 року. Власне, оцей класовий похід і класовий підхід, він поступово здебільшого нівелювався і перетворився просто на таку антипольську акцію, бо в цьому регіоні, крім українців, постраждали передусім поляки від масових депортацій, поза як вони вважалися нелояльними. Тому приблизно півмільйони поляків з цього регіону були депортовані у східні райони Радянського Союзу. І, власне кажучи, це також залишило глибокий слід у стосунках між і російським, і, можна сказати, в даному випадку, і українським, і польським народами от на тлі цих подій.
До сказаного можна додати, що антипольські настрої плекалися в СССР упродовж усіх 1920-30-х років. Совєтським людям не давали забути, що Польща завдала Червоній Росії ганебної поразки у 1920 році, унаслідок чого пішла шкереберть вся ідея світової революції. Відчутними антипольськими станови є у п'єсі Корнійчука «Богдан Хмельницький», у кінофільмі Довженка «Щурс», а у кінострічці «Мініни Пожарський» полонофобія була такою виразною, що цей витвір совєтської пропаганди навіть купила націонал-соціалістична Німеччина. Два тоталітарних соціалізми зійшлися в ідеології.
В тодішній радянській пропаганді, звичайно, вживали в негативних конотаціях здебільшого не термін «поляки», коли йшлося про сучасні події, а термін «білополяки». Більше того, від початку 20-х, на противагу Білій Польщі, радянська влада намагалася була навіть творити Польщу червону. Автономний польський район на території Житомирщини, так звану Мархлевщину, численні автономні польські сільради та селищні ради. Однак, ще задовго до Золотого вересня, в половині 30-х, все це було брутально згорнуто, керівні кадри інтелігенцією розстріляно і заслано, а місцевих мешканців масово переписано на українців, що, до речі, і врятувало їх через кілька років від перспективи депортації з рідних місць. Ксенофобія є однією з чинних підвалин будь-якого тоталітарного соціалізму, і загалом будь-який недемократичний режим, очевидно, не може жити без потужної постаті зовнішнього ворога, якого мусить ненавидіти.
1939 року командування Українського фронту Тимошенко і Хрущов закликало українців до зброї. Совєтські комісари і командири закликали західноукраїнських селян помститися їхнім віковічним ворогам, польським панам, звести порахунки зі своїми пригноблювачами. «Полякам, панам-собакам, собача смерть», – говорилося у цих закликах. Селян закликали повставати проти польських поміщиків, бити їх якою завгодно зброєю – косами, сокирами, вилами тощо. Наслідком цього стало загострення восени 1939 року українсько-польських стосунків на селі, де почастішали випадки нападів українців на поселення польських осадників, їхнє побиття, вбивство, розкрадання і руйнація майна. Жорстокі вбивства українцями польських військових осадників відбувалися нерідко під безпосереднім керівництвом чи з мовчазного схвалення совєтських військових. За оцінками сучасних істориків, у кривавих зіткненнях загинули тоді тисячі людей. А через 4 роки саме на цих теренах розгорнулася нова хвиля українсько-польського протистояння, коли число жертв становило вже десятки тисяч. Перед мікрофоном політолог Микола Рябчук.
Я не хотів би, щоб склалося враження, що виключно совєти були винними в тих пізніших кривавих розбірках польсько-українських 43-44 років, тому що взаємна ненависть була глибоко закладена історично, і вона століттями накопичувалася. Але, безумовно, є цілком очевидним, що саме совєти дуже вміло експлуатували цю неприязнь, ці упередження. Вони, так би мовити, використовували давню традицію, яка існувала вже, власне, в тій більшовицькій державі, поділяти, володарювати. Ця традиція, власне кажучи, вона не надто змінилася. Тобто, якщо ми подивимося на пізніші події, якщо ми, зрештою, глянемо сьогодення на сьогоднішніх спадкоємців совєтського режиму, які, власне, володарюють Україною, вони також застосовують ці методи, вони намагаються оживляти взаємні фобії, неприязні, вони намагаються нацьковувати один регіон України на інший, протиставляти схід заходові і навпаки. Потрібно дуже чітко про це говорити і потрібно ці всі стереотипи демістифіковувати, деконструювати. Завжди треба відповідати на питання, кому це вигідно, кому, скажімо, вигідно зіштовхувати лобами кримських татар і російсько-українське населення у Криму. Для мене це цілком очевидно. І я думаю, що історія під цим кутом зору має дуже велике, дуже повчальне значення, тому що ці факти, вони дуже часто мало відомі, і вони проливають світло, власне кажучи, на багато різних міфів. Тут говорилося, власне, про лише один епізод, тобто про це так зване визволення західноукраїнських земель совєтами в 1939 році, але я думаю, що таких епізодів було багато. На превеликий жаль, і російська влада, як спадкоємиця совєтської, і українська, яка теж до певної міри є спадкоємицею того самого режиму, вона не робить нічого для розслідування, для об'єктивного розслідування цих всіх подій. Я ж не кажу про те, що чимало учасників того терору, вони ще досі живі, вони досі отримують спеціальні високі пенсії, тобто ніхто з них не був покараний. Ось що найстрашніше. Ну, насамперед, це, звичайно, були політруки, насамперед, це були офіцери, вище начальство. Вони не тільки не покарані, не тільки не засуджені, вони не зазнали навіть морального осуду, тобто вони й далі вважаються героями, їх досі прославляють, шанують. Це, безумовно, перешкоджає загальному очищенню нашого суспільного організму. Великою мірою ми саме тому і маємо ще досі авторитарну державу, тому що ми не порвали з цими авторитарними ксенофобськими совєтськими традиціями.
І ще один фрагмент з документа тієї доби.
Наша частина перебувала на марші в районі Бережан. Хтось вистрелив у військових. Мабуть, це ксьонз, крикнув хтось. Недовго розбираючись, ксьонза вхопили і розстріляли, але не вбили. Та покинули лежати при дорозі, і всі солдати, хто бажав, могли використовувати його як мішень для стрільби. Ксьонза випустили десятки куль, перш ніж він помер.
Сергію, мені прикро про це думати, але, напевно, дехто сьогодні з наших слухачів щиро дивуватиметься, чому ми приділяємо увагу цим епізодам. Адже, мовляв, поквиталися з віковічними гнобителями українського народу, поляками, і навіщо згадувати епізоди тих вбивств поміщиків, ксензів, чи тим більше військових осадників. Мені здається, що згадувати потрібно. Для того, щоб зрозуміти ту диявольську систему, яка від тих вбивств буквально через місяць перейшла до ліквідації українських активістів, причому не лише з крайніх націоналістичних партій, а цілком респектабельної УНДО, яка розв'язала українські наукові, спортивні, кооперативні товариства і яка перетворила Галичину на поле страшних репресій, коли упродовж півтора року перших совітів було репресовано понад 10% цієї української території. Про це треба пам'ятати, зокрема тим, хто сьогодні мусує карту посібників Гітлера, мовляв, західні українці зустріли німців. Хто ж може дорікнути цим людям за те, що вони не хотіли воювати за радянський режим і наївно вважали, що німецький режим, про якого радянці говорять стільки поганого, реально виявиться краще. Свою провину вони спокутували на власній шкурі, швидко присвідчившись, що німці нітрохи не краще від совєтів. І ці уроки треба пам'ятати справді тим, як слушно сказав Микола Рябчук, хто сьогодні намагається ділити Україну на правильну
Січ російськомовну, московсько-православну і неправильну, піддану всіляким ворожим, католицьким, польським, австрійським та іншим впливам. Бо поділ людей за ознакою начебто вродженої національної провини є прямим шляхом до фашизму. І це прекрасно виявив радянський фашизм в переддень його смертельної битви з іншим фашизмом німецьким.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить і хай Україна розкриває вам свої загадки. Говорить Радіо Свобода.